Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddu galeessaa kiloheertzii 837 dambalii gabaabaa kiloheertzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheertzii 13,800 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Tokko lama jennee erga bara haaraa 2013 lakkaa'uu calqabne kunoo har'a Majjii 6 bara 2013 geenyee jirra. Ashama akkam jirtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf jennee qabannee dhihaannee jirra. Sagantaa har'aa keessatti calqabni akkuma barame oduudha. Ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa kennames itti aana. Erga ibsaa isin biraan geenyee booda Amajjii 1 kabaja guyyaa woboo giddugala waajjira hayya duree adda bilisummaa Oromoo fi mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti taasifamee ilaalchisee gabaasa bal'aa isin dhaqqabsiifna. Haaluma wal fakkaatuun kabaja guyyaa woboo Amajjii 1 biyya keessa fi biyya alaatti taasifamaa tures gabaasaasaa xumura irratti isin dhaqqabsiifna. Anis keessummeessan keessanarraa baarantuu gadaatii hanga xumuraatti siffaanan jira. Egaa amma oduutti dabarraa oduun kunooti.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaan Murataa Sabaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godinoota ba'aaf dhiyaa Harargee keessatti hareellaa humnoota tikaa wayyaana irratti fudhateen 12 ajjeese konkolaattota 3 barbadeessuu ajaji waboo godina ba'aa beeksise. Humni addaa waboo muddee 29 bara 2012 godina ba'aa Harargee naannoo jijjigaa karaa konkolaataa Harariif jijjigaa gidduu bakka kaarraa maarraa jedhamutti humna tikaa wayyaane makiinaan sossowaa ture irratti haxxeeduun tarkaanfii fudhateen miseensota tikaa hagoosii fi qallabee jedhaman ajjeesuun gabaafameera. Konkolaataan ittiin deemaa turanis tarkaanfii humna addaa waboon daareffameera. Bifuma wal fakkaatuun muddee 31 bara 2012 achuma godina ba'aa Harargee ona qarsaa magaalaa qarsaatti humni addaa waboo humna tikaa wayyaana irratti tarkaanfii battalaa fudhateen 6 battalumatti ajjeese konkolaataa isaanii ittiin deemaa turanis daareessuun hojiin ala taasisuu ajaji waboo godina ba'aa ifa godheera. Muddee 31 bara 2012 humni addaa waboo godina dhiyaa Harargee naannoo magaalaa Hirnaa bakka Caffee jedhamutti humnoota tikaa wayyaane uummata gooluuf konkolaataan deemaa turan haleeluun kanneen 4 ta'an ajjeese konkolaataa isaanii hojiin ala gochuus ajaji waboo godina ba'aa hubachiiseera. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee gochaa saba Oromoo xures wayyaanonniif ergamtoonni isaanii yuunivarsiticha keessa jiran raawwatan mormuu isaaniitiin jumlaan qabamanii mana hidhaa buufaman. Maddeen oduu Finfinnee akka gabaasanitti Amajjii 2 bara 2013 irraa qabee mooraa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4 keessatti diddaan barattoota Oromoo geggeeffamaa jira. Mormii barattootaa kanaaf sababaan wayyaanonniif ergamtoonni isaanii maqaa saba Oromoo xureessu barreessanii facaasuu isaaniirraati. Barattooti Oromoo 100 herregaman qabamanii hidhamuun isaanis barameera. Barattooti Gammachuu fi Girmaa jedhaman poolisoota wayyaaneen dhaanamanii lafeen isaanii kan caccabe hoggaa ta'u barataa Gammachuun du'aaf jireenya gidduutti akka argamus ibsameera. Barataa hoggaa Arfaffaa Zalaalim Margaa jedhamu ammoo ukkaanfamee akka fudhatame baramee jira. Amajjiin 1 guyyaan waraana bilisummaa Oromoo fi barri haaraa 2013 barattoota Oromoo dhaabbattoota barmoota adda addaa uummata Oromoo biyya keessaa ilmaan Oromoo biyyaan baaf ollaa adda addaa jiran biratti haala waan kabajame. Odun nugaya kawachisut hawasi hormon Nairobi Kenya chargamu guya wabo amajito kofi barahara kumalama kurasadi akaisanif dendame tulitrubani sirnami dagan kabajas nijran. Almul fakatun kampala ugandatis kanargaman ilman ormo guya wabo amajito kofi barahara kumalama kurasadi walitrufun kabajitani halagarin akadabarusan odun nudakab niwachisa. Gifato da Kenya sirna kabaja guyya wabo amajito ko bakota dadat gegefa mekanai lachisun gabasa kopefan garabodat sinifdesina. Korrigam ta dablusuma armo kutali Australia af New Zealand milkintumurame. Korrigam ta bao kutali Australia af New Zealand muddirik demi saddeti anga soddum barakuma lama af kudalama gegefa mature milkin gudumfamu odunu gaini uwechisa. Korrakanarrat imik af soblusuma armo sochin ad dablusuma armo fi Imoni farditan kafamani erat mariata nejra. Hadurein adem sumarmo jal daudipsa korakanarat kara telekonferensi nirmachun hermatotaf hasa guladiru. Hermaton kora adem sumarmo kutale Australia av New Zealandit umrarat ipse jenno bafatanin kapsobl sumarmo chalat shafisi sufi sochi adem sumarmo ormia keset chichan itijiru kanisan gammachi seta wipsan. Wandan danin matatistaw jarmian abajabesuf kano jidan taus murti fatan. Gifato ta Kenya udun galgala kanaf kabannetian kanu marrawata.
Kabajamu da gifato ta Kenya kun sagale bilisumma oromo metri bandi digdami lama kilherzi kuma kuda sadif di basadetif kuda ratisini darba jiruda. Itansun kanisim brangenyu ifsa debil summa oromo raken nemeta kunot.
Tarkanfin abdi kutanna motumma Ethiopia kapson bil summa oromo daranu akashaffi sudibam. Ifsa ad debil summa oromo. Amajji lama barakuma lama afkuda sadi irra egale university finfinne morale kilo afri fi kilo shani kesati baratoni oromo finchile kapsisani akajiran beka madam. Finchila baratota oromo kanduranu yero eradaf oromia marake setti deema turetu morale university finfinne kanake setti daranu jabaten guya eramikanati bifa addatin dowe ergamtoni serno yane akuma yero eradaf adefatan barru oromo fi oromumma arrabsu fi salpisu mora kilo afriki setti mattansu isani tifufe kan dowe finchili baratota oromo kun Yero amma garat abile barmota bijiti adda dati akkababal ata jirus beka madam. Baratoni oromo kabaja makasa basani tiksuf jecha finchila didda gabrumma kana kapsisan waregama ulfata kafala jurum. Odesi hanga amma jiru akka hubachisuti baratoni oromo ibba oltan kabaja makasa basani tiksuf jecha murmik aban wan agesanif kofam yakkamani hiramani jurum. Kana kesa garin akka hamati rebamanik amami damani juru. Garinis bakibu an himbe kamnim. Kan arrafsam oromo, kan hidamus oromo, kan rebamus oromo dam. Mutumman woyane tofta dullacha walfakata kanan barota eraf, baratota oromo fi, baratota habasha judduti, ebiddi walitibu insa akka kabatu errati hojje chaturum be kamadam. Akekni tofta kana yada fi bifinchela didda gabrumma kallati sa jijiru dam. Yero baratoni oromo arrafso makasa basani rati tiyefate kana murmachu finchilaniti walitti gure hidu fi rebunis ada isatin. Yero adda dati barrun makaa oromo turesu waita barrefame muralet abile barnota kesati matanfamu abba barru makasa ba oromo turesu matansi san korate kabe serati esun murti haka istiken numannam. Jolle uma oromo kan kabaja sabum masjecha falmatan bure hidu rebu fi barnu tarra ari udan bekamam. Tarkanfin harka lafa jalatin oromo arrabsi sani kaani oromo urmasan rukutukun fakkenye dinumma motumma kanakisa isa gudda tokum. Baratoni oromo tabile barnu ta olano biyeti adda adda kisa baratan baratoni oromo kolle jota fi. Manneen barnootaa Oromiyaa mara keessaa baratan akkasumas dargaggoonni fi murni hawaasa Oromoo kamuu fincila barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee qabsiisan kanatti dirmatanii falmaa kabajaa sabummaaf godhamaa jiru jabeessuu fi mirga baabiyyummaa isaanii goonfachuuf harka wal qabatanii socho'uu qaban. Mootummaan wayyaanee ofumaaf Oromoo arrabsiisaa deebisee Oromoodhuma rukutuu itti fufuu akka hin dandeenye hubachiifamuu qabam. Adibilisuma oromo tarkanfi shirafi hamminya kansirnu wayyanem oromoo fi oromummaa salphisuuf fudhatu hundumaa gadi jabeessee balaaleffata. Tarkaanfii kanaafis deebii gahaan ni kennamaaf. Gochaan akkasii kun qabsoon oromoo sirnicha ofirraa kaasuuf gaggeeffamaa jiru daranuu akka jabaatee umrii itti gabaabsu ariifachisuu mirkaneessinaaf. Hamilee oromoo cabsees kan hin cal'isisne ta'uu wayyaanitti himuu barbaanna. Barattoonni sababaa kanaan qabamanii badii tokko malee hidhaman hatattamaan akka hiikaman, kan reebichaan miidhamanis wal'aansa barbaachisaa fi beenyaa akka hatattamaan argatan akeekkachiifnam. Qaamni barruu uummata Oromoo arrabsu ta'e jedhee barreessee maxxanses seeratti dhiyaatee murteen jabaan kabajaa saba Oromoo madaalu akka irratti dabruu qabu akeekkachiisam. Ummanni Oromoo harka wal qabatee roorroo bara baraa kanatti daangaa dhumaa itti gochuuf akka socho'u gadi jabeessinee waamicha dabarsinam. Injifannoo uummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo Amajjii 5 bara 2013.
Dhaggeeffattoota keenya amajjiin tokko guyyaa woboo iddoo garagaraatti kabajamaa turuun isaa ni yaadatama. Iddoo haala waan itti kabajame keessaa tokko giddugala waajjira hayya duree Adda Bilisummaa Oromoo fi mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromooti. Gabaasa bal'aa qabna kuno.
Amajjiin tokko ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baranaa naannoo giddugaleessa waajjira hayya duree Adda Bilisummaa Oromooti bakka hoogganoonni, qondaalonni fi miseensonni dhaabaa akkasumas miseensonni waldaa dubartoota Oromoo, hawaasni Oromoo naannichaa fi keessummoonni affeeraman hedduun argamanitti bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajamee jira. Seenaa amajjii tokko ayyaana guyyaa woboo ilaalchisuudhaan hirmaattotaaf ibsa bal'aa kan laatan miseensi shan eegumii gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan damee dantaa dinagdee Jaal Araarsoo Biqilaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana yoo kabajannu injifannoolee argaman of booda deebinee ilaaluu qabna jedhan.
Guyyaa kana ammoo yeroo ayyaaneffannu amajjii tokko guyyaa ayyaana woboodhaa guyyaannu akkanumatti guyyaa kana ayyaana woboodhaa yennee kabira dabarru osoo hin taane woboon sochii gaafa san jalqabe irraa eegalee haga ammaan tanaa keessatti bara 1979 sanirraa jalqabee maal keessa as dabre if booda deebinee injifannoolee inni argamsiise hedduu yoo ni dubbanne yenne guyyaa kanatti sa'aatiilee amma jiru sanatti xumuruu hin dandeenyu jechuudha. Haga gabaabaa ammoo yoo irraa turre keessattuu bara 2012 sochii woboodhaa maal ture yennee gabaabsine yoo kan laallu taate baadiyyaa qofa keessatti woboon osoo loluun seenu magaalota gurguddaa diinni eenyu seenee tarkaanfii tokko nurra fudhachuu hin danda'u jedhamu keessatti Finfinnee keessatti, Diredawaa keessatti, Harar keessatti, Ciroo keessatti, dhiha Oromiyaadhaa naannoo Gimbiidhaatti, naannoo Naqamteetti, Elbaaburitti, Kibba Bahaatti sochiisaa magaalaa keessa hunda keessa babal'isaa jira jechuudha. Oromiyaa keessatti magaalaa fi baadiyyaan kan uummata Oromoo ta'uusaa itti agarsiisaa jira jechuudha. Kun immoo waan daran jajjabeeffamee babal'atuu qabuu fi deeggarsa uummata Oromoodhaasis wabuu waan qabuuf keessaa fi alaanuu sadarkaa dhabamuu inni hawaaf ture bira dabree irra asitti mootummaa wayyaan dhayaachisaa jira jechuudha. Maal godhuu qabna? Humna baadiyyatti bara dheeraa lolaa turreen irra magaalaa keessatti tarkaanfii nurratti fudhataa jira. Eessa akka jiraatu qunnamtii isaa maal akka ta'e argaa hin jirru. Maal taan akka jiru tiknii wayyaan irra itti rakkataa jira jechuudha. Ittis yaadda baadhaa jira. Kanaaf gaa bara dabre 2012 akkuma saabaawwan ibsaa turetti injifannooleen argaman baay'ee guddaa jechuu dandeenya jechuudha. Kanaan mallee gaadaran cimsanii itti fufuudhaaf irrattis hojjetamaa jira. Waan haqaa waan ta'eef, waan dhugaa waan ta'eef, dhugaa irrattis waan dhaabbateef jecha humni keenya kaleessa irraa hidhannoo mudhii qofa osoo hin ta'in hidhannoo sammuudhaatiinis teekinooloojii baraatii wajjin guddataa har'a oboon deemaa jira jechuudha. Kun egaa dirqama teekinooloojii baraatii wajjin guddataa deemuun dirqama jechuudha. Maaliif diinni kee yeroo hagan tokko tarkaanfatu irra caaltee argamuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Diiniin nuti lolluun kakaayessa lolluu fi kanarra lolaa jirruun tokko miti. Kanaaf nuus hidhannoo mudhiidhaa maddiitti hidhannoo sammuutillee nu barbaachisaa jechuudha waliin jijjiiramuudhaaf. Kanaaf gaa keessattuu bara 2012 injifannooleen argaman laafatti kan laalamuu miti jechuudha. Ammallee gaadaran itti fufuudhaaf waan karoorfanne bal'aa qabna. Isa immoo karoorfanne hojjettii kudhaaf daran jabaachuu nu barbaachisaa jechuudha.
Dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa irrattis ibsa kan laatan Jaal Araarsoon tarkaanfilee araaraa Adda Bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuuf yero adda addaatti fudhatee fi ittis jiru akkasumas dhaabbii abaa'oon qabu akkas jechuudhaan ibsan.
Akka kaayootti akka dhaabaatti maali? Nam tokkoonis murnaanis warra achi beef dhaabni dhaabbii akkam qaba? Maali hawwinsa? Yoo kaayoo tokkoon qabaatinoo ammoo akka dhaabaatti dhaabni maal yaadaa ture? Ammaas maal yaadaa jire yoo waliin jedhe nuti? Yoo kaayoo tokkoon qabaatinis diina irratti sagalee tokko qabaanne waliin haa qabsoofnudha. Akka dhaabaatti ka qabnu nam tokkos ta'e murnaanis ta'e ija guduunfannee nama irratti hin duullu duulaati illee hin turre karaa adda addaatiin illee kun ifa ta'uu qaba. Miseensota keenyaafis deeggartoota keenyaafis ifa ta'uu qaba jechuudha. Yoo dandeenya walii galla dadhabnu ammoo tumsa walii taana diina irratti waliin qabsoofnu karaan isaan baasu karaan uummata Oromoo baasu kana kanaatu irra gabaabbata. Walabummaa Oromiyaatiif bilisummaa uummata Oromootiif jedhamee daandii isaan qabatan irratti karaa milkii isin haa ta'utti fufaa nurratti asin deebina ulee keessan dhagaa keessan diinarratti darbadhaa jennaan kanarratti wal gargaara. Dhimma Oromoo irratti sagalee tokko qabaanne akka waliin diinarratti duulluu barbaanna malee gamaa gamana guyyoo walitti duuluu san haa dhaabbatu ka jennu jechuudha. Kadhaabaatti ka qabnu hojiidhaa wal agarsiifnu kanuma jennu jechuudha. Kaleessaas diina ajjeessaa turre arrallee ajjeessaa jirre fuuldurillee itti fuufna. Kun dhaabbii keenya diinaatiitu nu ajjeessaa jira. Qe'ee keenya irraa maqaa dimokiraasii dharaatiin nu baqachiisaa jira. Kanaaf filmaanni qabnu hidhannoo qofa jennee kan murteeffanneef jaalanneeti miti jechuudha. Jaalanneeti miti nu ajjeefamaa jirra. Nama keenya qe'ee waggaa 100 ol manni keenya irra jiraate irraa baqachaa jira jechuudha. Kanaaf hidhannoo keenya kaafne. Diina akkasii kara nagaatiin waliin qabsoofna jennee deemuun baay'ee nutti ulfaata. Kanaaf diinni warreen gara nagaatiin qabsoofna jenniitiin isaan keessatti irra Oromiyaa keessatti deebanii deemaa jiranuu sababaatti uumanii irra hidhaa waggaa meeqaatti murteessanii maneedhaatti guuraa jiranii jechuudha. Akka kara nagaatiin qabsaa'uu hin dandeenyellee wanneen amma biyyattii keessatti deemaa jiru gaa ifatti mul'isaa jira jechuudha. Kana hubachuunis gaarii. Kanaaf gaa. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maali dhaabni maal yaadaa ture? Ammaas maal yaadaa jira? Fuuldura hoo maali hayyuu kan akka hubatamuun barbaade?
Ayyaana guyyaa Oboo naannoo Jiddugaleessa waajjira hayyuu diree adda bilisummaa Oromootti kabajame kanarratti haasaa kan taasisan miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan Damee Dantaa Diinagdee Jaal Araarsoo Biqilaa xumurarratti haala sochii uummataa addattis diddaa qeerroo ergatu kan hin booda dhaamsa waliigalaa itti aanu kana dabarfatan.
Qaabsoon wareegaan malatti osoo hidhamne osoo midhaan nama irra hin geenye falmaa biyyaa irratti osoo dhiiganna galaafne hoo itti hin baane. Kun fakkeenya gaariidha. Itti afufu qeeroo keenyaanis jabaadhaannaanis nis ni jajjabeessina biraas dhaabbanna deeggarsa barbaachisu ni goonaa fi akkasumatti waboodhaas akka inni jabaate tarkaanfisa tarkaa irraan geerraa fuulduratti itti tarkaanfatu godhuudhaaf gaa dana irratti hojjannaa jechuudha. Wanni guddoon ammoo nu baasu afaan qoftiin wayin nama hin baasu. Hojii hojjechuudha. Hojii dirqama fudhannee waliifis kaninee hojjannee wal hojjechuuf tooyitti nu baasa jechuudha. Keessaaf alaanu wanni guddaan dhaabbanullee kanuma.
Ayyaana bara haaraa bara 2013 fi guyyaa waboo kan baranaa Jiddugaleessa waajjira hayyuu diree adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti sirboonni walalooleen fi qophiileen guyyicha ilaallatan adda addaa dhiyaatuun ayyaanichi milkiin guduunfamuu gabaasaan nu ga'e ni addeessa. Haalmu wal fakkaatuun guyyaan waboo amajjiin tokko kan bara 2013 Jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti bakka hayyuu tureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa miseensonni gumii sabaa fi qondaaloonni dhaabaa sadarkaa adda addaa akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fi keessummoonni affeeraman argamanitti sirna o'aadhaan ayyaaneffatamu gabaasaan achirraa nu gahe ifa godhama. Ayyaanichi akkuma aadaa Oromootti eebbaan eegalame. Miseensonni woboo jiddu galeessa mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti argaman ayyaana guyyaa woboo Baranaa jala bultii isaarraa kabajuu eegalan. Guyyaa ayyaanichaa jechuunis gaafa amajjii tokko qophiilee qindaa'an keessaa sirboonni walaloleenii fi diraamaan isaan muraasa yoo ta'an ayyaanichaafis miidhagina dabalataa laataniiru. Ayyaanicha irratti haasaa baniinsaa kan taasisan miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafataman jiddu gala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo Jaal Kennasaa Ayyaanaa hirmaattotaan baga nagaan dhooftan erga jedhaniin booda ayyaana woboo Baranaa kana wanta adda taasisu ibsan.
Amajjiin bara kana amajjii baroota darbaniirraa wantooti adda taasisan ni jiru. Tokkoffaa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoomsuu fi adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsa adda bilisummaa Oromoo gidduutti yaaliin dharaaraa yeroo dheeraaf hawwamaa ture milkaa'ee bara kana keessa sadarkaa xumuraarra gahuu akkasumas rakkoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti bara 2008 mudateen humni waraana bilisummaa Oromoo bakka lama ture. Har'a gaaddisa tokko jalatti walitti deebinee amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa 2013 akka kanatti kabajachuun kan baroota darbaniirraa adda taasisu. Gama biraatiin waggoota 21 darbaniin kan uummata Oromoo firaarsaa ture mataan sirna abbaa irree wayyaaneetti seellees Mallas Zeenaawii du'uun kabaja amajjii bara kanaa adda taasisan waan adda taasisan keessaa akka fakkeenyaatti tuttuquu dandeenya. Duuti mataa sirnichaa kunis uummata Oromoo fi qabsaa'ota Oromoof qaawwaa kan banne oggaa ta'u Hamlees kan ture oggaa ta'u diinota keessatti ammoo gaddaa fi rifaatu akkasumas washakkii fi sodaa uumee jira. Carraa kanatti dhimma baane hojjechuun kan keenya ta'a.
Hojiilee bara dabre keessa jiddu gala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo keessatti hojjetaman bifa bal'ina qabuun kan ibsan Jaal Kennasaan karooraa fi sagantaa bara haaraa bara 2013 jiru ibsanii miseensota waraana bilisummaa Oromootiif dhaamsa itti aanu dabarsaniiru.
Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa kanatti argamtan dirqamoota kennaman kamuu hamlee fi naamusa guutuudhaan bahattaa kan turtan maqaa mooraa kanaatiin guddiseen galatoomaa isiniin jedhe. Gara fuula duraatti dirqama bifa fedhee iyyuu akka bahattan abdii amantaa guutuu walirraa qaba. Kana biraatiin yeroo ammaa kana hacuuccaan gama hundaa kan durii caalaa uummata keenya irratti jabaatee jira. Xumura itti gochuu qabna. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo sammuu fi hidhannoo mudhii cimsee dirqama bifa fedhee haalaa fi yeroo irratti hundaa'ee dhaabii itti kenna kamuu obsaaf murannoon raawwatuuf afka'u qopheessu carraa kanaan gadi jabeessee isinitti dhaammachuu barbaada.
Itti gaafatamaan mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo Jaal Kennasaa Ayyaanaa xumura irrattis dhaamsa qaban akkasitti dabarfatan.
Uummata Oromoo biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiruuf qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf geggeeffamu kan yeroo kamii caalaa humna qabeenyaa fi dandeettii akkasuma waan danda'amu maraan itti dirmatanii waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuun qooda lammummaa keessanii akka bahattan hiree kanaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waamicha koo dabarfadha. Akkasumas kanneen milkaa'insa ayyaana amajjii kana kan bara 2013 ifannoo tokko malee dirqama keessan bahattanii fi galanni keessan bilisummaa uummata Oromooti isiniin jecha barri kun kan nagaa, bara gammachuu, bara badhaadhinaa akkasuma bara bilisummaa fi bara injifannoo guutuu akka nuuf ta'uun hawwa. Waboon Wabon irres abdi ummatoromot. Wabon irres abdi ummatoromot. Wabon rakko yero singil bente. Wabon rakko yero singil bente. Kapsone ratulle galise gau ishakke. Kapsone ratulle galise gau ishakke. Nimona ishakke. Wana rakye fatari.
Ayana Guyaobo Jidugala Moral in Jad Wisuma or Moti Kabajamerati Argamuran Sena Amajitoko Ilal Sudan Ifsa Kanken and Misensi Kumisa Wisuma or Mo Jala Tomsa Komsam Guyankun Guya Ormon Gabrumma Jalabov Kapsoi and Nofisiasa Wolitik Indese Tok Jede Isti Egalek of Amiti Jalan
Guyankun Guya Umani Oromo Gabrumma jala bahudaf kapso siyasafi hidanno walitik indense taak jee itijalkabe kofo oso hintayin kapso siyasafi hidanno kanjalkabe bara hagato kofdeme karati dabbate kapso kun tesatu karahidanno tin rakini garagara irragahudan marfamas rakko kesatis akasumatti haala naannootti haala keessaa kan yeroo adda addaatti isarragehe sana hundaahu irraanuudhaan san injifatee keessaa bahuudhaan kan itti beekamu haala kanaan bara 1980 amajjii tokko guyyaa kaarraa jechuudha taakka jaame akka kabajamu murtaawee guyyaa sanirraa kaaseet guyyaan amajjii tokko kabajamu eegale jechaadha kanaaf gajaallan bara 1980 amajjii tokko guyyaa akka arraa eegalee guyyaan kun kabajamu guyyaa sanirraa kaasee hanga ammaatti guutuu addunyaa keessattis biyya keessattis waraana bilisummaa oromoo biratti kabajamu qofa osoo hin ta'in achitti murtaa'ee osoo hin hafin babal'atee arraan sana kunoo sadarkaa kanatti kabajamuu danda'e jechaadha. Kanaaf guyyaan kun gaa arraan sana guyyaa oboo haa jennu malee guyyaa guutuu ummata oromootiis tahee kabajamaa jira. Deeggartoonni, miseensonni, firoonni bakka jiran hundatti arraan sana guyyaa kana akkuma nuti asitti kabajaa jirru kanatti kabajamaa jira jechaadha. Yaadaan arraan sana ummanni oromootiis walumaa gala keessatti waraanni bilisummaa oromoo yaadaan wal bira jira jechuudha. Kanaaf guyyaan kun yaadaanis kan walitti nu hidhu kan waan keessa dabarre nu yaadachiisu kan fuuldura ammoo maal godhu akka qabnu irratti nu akeekkachiise guyyaatti murannoo keenya daran jabeessinee akeeka keenya daran qulqulleessinee keessa keenya tolfannee waan hunda waan alaa fi keessaanis itti dhufu hundaa'utti qulqulleessinee qabsoo keenyatti jabeessinuu fi hojii keenya daran itti cimsannuu fi walumaa galattu sammuu keenya kan nu haara'uusu jechaadha. Kanaaf kun guyyaan kun guyyaa kabajamaadha.
Xumura irrattis miseensota waraana bilisummaa oromoo ayyaanicha irratti argamaniif dhaamsa itti aanu dabarsan jaalatoomsan.
Kana waan ta'eef jecha gaajaallan guyyaan kun guyyaa nutis sadarkaa jaarmaa keenyaa yookaanis guutuu waboo qofattillee osoo hin ta'in mataa keenya keenyatti mataa dhuunfaa keenyattillee maal keessa dabarree maal faa hojjennee. Dadhabina qabnu jabina qabnu mataa mataattillee ittiif gilgaallee bara dhufu immoo daran jabaachuudhaaf kan mataa keenyaafillee dhaaba keenya qofa osoo hin ta'in jaarmee keenya kan waraana bilisummaa oromootiif qofa osoo hin ta'in mataa keenyaafillee kan waadaatti seennu jechaadha. Kanaaf gaajaallan guyyaa kana guyyaa waan fuulduraa keenya nutiyuus akka daawwitiitti ittiif laallee. Daran ammoo bara dhufu kan itti fuulduratti ilaallu waan ta'eef jecha hundi keenya uummata mataatti waan keessa dabarree subannee waan fuuldura nu eeggatu irratti subannee wanneen kan haara guddina injifannoo kan itti galmeessinu akka nuu ta'u hawwii qabuun isin ibsa. Kanaaf nutis guyyaa kanatti gaa itti fayyadamnee. Guyyaa kanallee kan yaadannoo akka nuu ta'uu taane bara dabre akkas bara dhufu ammoo kana taan akka itti ifin jennu haa godhannee kan ittiin waan hundaa'u keessatti iftiif gilgaallee waan nu fuuldura eeggatu hundaafu ciminaan jabina argamsiifne kan injifannoo guddoo itti galmeessinu
akanu tahun isnifawa kanaf jallan senankun sena era wante jechaga hangandando gababa isnifse kanen kanarra kanafes manabarnuta wara nabilisum mauromo ke seti sena sadaran akabaratan nifig cala kana yada kana cala sakagab fatan abdin kaba kanaf wane dage fatanin fayata guyana majji wogo barabaran hajirat hajirat wobon hajirat abaun hajirat injifenno motorobo
mufiyo magandale mufiyo magandale ona sagami mare ona sigula gale mufulle gangala tu putena manga papu pothora ranaluge pothaina sabuta anjiram nalanta afara sanarita mufiyo magandale mufiyo magandale
Hajitrena dablisuma oromo jal daud ibsa sirna kabaja guya urana dablisuma oromo jiddugala moralen jal dablisuma oromo ti kabaja merati argamudan hasa itti anu tasen
jallen tesata gumi saba dablisuma oromo ajiyo torana dablisuma oromo sadarka nadar registani jallen tesata torana dablisuma oromo bakka hoganu tadab summa oromo fi warana summa oromo bakka marabiya ketati bakka dadajir funda kuwe baga ayana dacha kana ayana amati toko warana summa oromo ayana wakahara isingenge wakka kana isingidutti ardawe ayana kata kabaju dafi gamachun ko budda taw isni ayana kun warana summa oromo ke sadarbe irradarbe ummat oromo alaju biya ke sejuru mara dargagoti oromo ipal oksa to komale motumma akas hachucha ulfata rangejisu wabata jalak kolejo saati university lehi baka kadda kekati ayana pata dargagoni oromo oromia mara kekati baka heddu ayana warana bisumma oromo kala ayana pata jalak nisenso tadda bisumma oromo de gatto niti ummat oromo bilisumma saati mutte pate tikke kataju australia america canada europe wokan europa ga afrika kan marakun take set ayana kan aya ni pataju kanat bakka warana bisumma oromo asiru kana bakka warana bisumma oromo bakka dajiram marabu e ilman oromo ayana kan ayani fatar kunda baga isti singae gamachu kenya fi hawi kenya budda isini sisine ilman oromo ayana fatar
hale kapso blisumma oromo kan adablisumma oromo ngagge famu kan yero amma rati ifsa balda kan kennan hayudure na adablisumma oromo jal daud ifsam kapso hidanno dabich gagge surati kannin olola diga o fajiran ilachani akas jadan
yo irratti gaafi deebi miseensa gumii sabaatii fi dubbataa adda bilisummaa oromoof dhiyaata. Addi bilisummaa oromoo fi waraanni bilisummaa oromoo lafa taakkuu tokkitti illee hin bilisoomtanne erga akkas ta'eetii maal argamsiisuuf qabsoo gootani qabsoo hidhannoo kanaa jettee gaafa. Gaaffiin kun adda bilisummaa oromootti ni ka'a. Bakka daddaatti ni kaafama miidiyaadhaan ni kaafama gaaffiin kun maaliif kaafamaa jedhanii gaafachuu barbaada. Warra gaafateefillee deebiin adda bilisummaa oromoo fi dhugaa fi haqaasaan dubbachuu barbaada. Tokkoffaa adda bilisummaa oromoo hidhannoo kaasee karaa biraa hiikaan gaaffii bilisummaa oromoo nagar an devi argachu yalame dadabame humnan lak oromo fi ummat oromo motumma ekkaran wagat baati soddo matur wanchabe gaati mirga kakate kana karanaga devi wan abe filmat wan dirre akuma dunya kana rasitau ka humnan sabse humnan falmatun mirga ummat oromo fi mirga kenya wanchabe gaati kaweka hanga tungkustan ku kararra make gafin ummat oromo gafin mirga gafin motumba matata da bacu hanga de mut etti de devi ani waralam summa oromo fi qabso bi summa oromo fi addal summa oromo pacaso fi digu tattaha da lille akka isan tasat abal sisun dandenye irra de devi ame sena namahime kun wani tani mirkane kanaaf qabso goon kanaaf haala hin kennanne keessatti bifa addaddaatiin qabsicha akkaataanitti qabsoo hidhannoo godhu diriirfate addimsummaa oromoo har'a qabsoo hidhannoo karaa ba'aati karaa dhihaa oromiyaa biiku keessatti qabsoo hidhannoo godhu qabsoon hidhannoo kun hanga gaaffiin mirga hiree murteeffannaa ummata oromoo hiikamutti itti deddeebi'amee duulli ta'ullee akkan dhaabbanne warra gaaffii kana kaasaniif waraanni bilisummaa oromoon hidhannoota akka lafan keenye tokko yoo wareegame kaan itti darbuudhaan akkatti fufu warra gaaffii kana kaasaniif ni mirkaneessa. Warra gaaffii akkasii kaaniif dhaamsa tokko warra gaaffii akkasii qabaniif kurmaatisaa qabsoo hidhannoo yookaan qabsoo walii galaa ummata oromoo godhu itti duulanii xiqqeessuu tuffachuu akka biraatti ilaalu otoo hin taane hiikisaa ummata oromoo mirgasaa akka argatu akkuma biyyoota gabroomanii keeniyaan gabroomtee ingilizii irraa fi bilisummaa ishee argatte sudaan ingilizii irraa bilisummaa ishee argamte gabrummaa jalaa baate ingiliziin otoo hin jaallatiin isaanii kabaju akkasumas ummata oromoof kabajanii bilisummaa isaa akkaataatti gonfatuu fi siree murteeffannaa akkaataatti murteeffatu isaaf nagaadhaan kennuu qofatu qabsoo hidhannoo kanaaf furmaatatti gotaa jennee isaan deebii kenne.
Hayyuu Dirreen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ayyaana guyyaa woboo kan bara 2013 jiddugaleessa mooraa leenjii Adda Bilisummaa Oromootti kabajame irratti haasaa taasisan kanaan Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaa goonfachuuf eeyyama qaama kamiituu kan hin gaafannee fi mirga uumamaa Addi Bilisummaa Oromoo cichoominaan qabsaa'uuf ta'uu jala sararan. Itti fufuunis haala gaanfa Afrikaa fi Impaayera Itoophiyaa akkasumas haala ummata Oromoo tuqanii dhaamsaa fi qajeelfama itti aanu kana dabarsaniiru.
Haalli gaafa Afrikaa addatti immoo haala Itoophiyaa keessa yeroo tokko deekaa tokkoof illee hidhannoo keenya kalaa akka qabu kanaaf waraanni bilisummaa oromoo sadarkaa tokkoffaa dhaabataa tiksu lammaffaa dirqamasaa akka waraanaatti qabu bahuudhaaf hidhannoosaa kana caalaa akka jabees gadi jabeessine dhaamsa keenyaaf qajeelfama keenyaan waraana bilisummaa oromoo kenna. Waraanni bilisummaa oromoo tarkaanfiisaa kana caalaa bal'ise mirga ummata oromoo kabachiisuu fi diina kana ka humnaan ummata oromoo irratti bobba'u adabu kana caalaa bal'ise akkatti kuuf qajeelfama keenya dabarsina. Qabsaa'onni Adda Bilisummaa Oromoo fi ummati oromoo dargaggooti oromoo bifa adda addaan qabsoo karaa adda addaatiin bal'ifataniitti jiran caalaatti jabeeffatanii falmaa waraanni bilisummaa oromoo godhu waliin wal cinaa mirga ummata oromoo kamaayii akeekisaa geessisuuf akka ol qabannee sochoonu gadi jabeesseen dhaamsa koo dabarsaa. Kanarratti isa maayii tokkummaa qabsaa'ataa kaadhi bilisummaa oromoo dhihoo kanaa labsee hojiidhaan itti agarsiise bal'isne kana caalaa firii argatee mooraan qabsoo bilisummaa oromoo humna isaa irreessaa amma jiru caalaa gabbifatee akka socho'u akka hojjennu waraana bilisummaa oromoo fi miseensa keenyaaf mirkaneessa. Samai Mora Lenji Orang semua Oromo Asika Indesan Yang kena sahaja Kore Orana Mora Lenji Semua Oromo Nigalati Sikta Akasmus Sawuso Kanin Sunnakan Mungkumpis Nigalati Fata Orang yang semua Oromo Walumagala Tokumma Sahaja Jalima Jalima Fate Akasikti Ayana ni agakana Mungkumpis Kalata Budang Gansyari Dukipan Norma Oromo
Ayana Guyawabo jiddu gale samora len jiya dablisuma oromoti ka bejame kanaratti wala lolen taboni gaggababoni fi drama nakasmas sirboni warraksa fi ada hawiso warana bilisuma oromotin qiyatan ayanicha daran mi daksani jirum
ana nadri tole raju darbaru anga bilisuma oromoni mundu umma dagane
Egan kabajamto ta daggeffato ta kenyi sirna kabaja amaji tokko guyawobo nanno jiddugalesa wajira hajidure dablisuma oromoti fi jiddugalesa mora lenje dablisuma oromoti kabajam ilal sudan gabasa qinde sine kantumru sirba hawiso wobo kan anannati tole jiraachun barbaadu hanga bilisoman oromonni hundu ummata kofjede fediko warege qabsaawni tiffa rakko tiffa warge jedu kan isina feru dan ta nagay
anannati tole jiraachun barbaadu hanga bilisoman oromonni hundu ummata
Kabajamo daggeeffattoota keenya guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko biyya keessa fi alattis haaluma wal fakkaatuun sirnawaadhaan kabajamaa tureera ammallee kabajamaa jira. Kanarrattis gabaasa qabna noordofa.
Guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokkoo fi barri haaraan 2013 Oromiyaa bakkoota adda addaatti dhaabbattoota barmootaa olaanoo garaa garaa keessatti maaxxeelee adda bilisummaa Oromoo biratti akkasumas ilmaan Oromoo biyyoota hambaatti argaman biratti ala ho ata en akka kabajamefe kabajamajiru odulen bakkota addadara bayinannu dakkabajiran nimulisan odun amborranu dakkabe akka ubajjesotte godina litashwa ona ambotti ayana bokku cittu mudde soddoma barakuma lamaf kudalama kabajamen walqabsisun ummanife daggagon jalbulti barharafe guya warana bilisuma oromo kabajatan ayana bokku cittu kanarratte ummanni kumallakkamu kanirratte argamero taw manguddonni barharankun baranaga kambilisumafe tokkuma akkasumas kanjalalaf milki ak oromo taw kadataniru ayana bokku cittu barana adda kangodu ummanife daggagon ayana kanan walqabsisani uyawaran bilisuma oromo amajji tokko kabajachu saniti kanjede odunugay dergagon oromo onota godina litashwa addaddafe university amborra walitti dufani nakana rattargaman sirboto raksa addablisuma oromo fe warana bilisuma oromo lelisan sirba akka kabajatan ifagodam qeron oromo sena amajji tokko guya warana bilisuma oromo ummataf ifsun bannon akkerra argamu taasisan ijiran motuman wayane humna warana gudda nanno ayannikun ittikaba jamet bobbasun je qufyalus akatti himilkain maddenkenya gaba sanirum gama biram erowan baratoni oromo university adama science technology mat e garamul atajalati gurmaan mudde soddomi tokko barakumalama kudalama walitti ufudan guya warana bilisuma oromo amajji tokko kabajachu sani beksi sanirum dungo hallo alaba addablisuma oromo qabu qabsisun ilman oromo falma bilisuma rat waregamanif yadanno sammutasisan guya kana sababe fachunis sochi addablisuma oromo goda turefe ittijiru rat balinan mariatun karora hoji abnisani tikennu kamu fudani hojjechu wadasani irredebi ani haronsan ayana guya warana bilisuma oromo kanan wal qabsisunis barule adannole garagara ofirraqabu bayinan mora university adama galmota garagaraatti matqansu nisanis if sameram umarrat gamtan qero university adama science and technology baratota oromo mora university adama wali galaf wajettota oromo fi polisota oromo morichaf amsa dabar sanin motuma abayre wayani ofirra darbine blisuma matakeenya fi walabuma oromia mirkanesso tinchila didda gabruma hafinin sinu jedan kayo addablisuma oromo galmangaw boqonna male ni hojjenna kan jedan dergaggon oromo kunin sirna namanyata oyyane ilmanke nya jesa hida kambi yerra godan sajiru kana akke inni hunden buqaw akatar simonsa galmangenye ciminan ni qabsofna jechun ejjenna sani ifagodaniru magalas infinne kesati kanargamu homni adda warana bilisuma oromos amajji tokko guya warana bilisuma oromo halagarin kabajachusa beksi seram walalolefi sirbonni qabso jajjabesan sirna kanarratte ihataniru guya kana sababe fachunis hojile baradarbe keso jetaman gamagamun barahara kana kesammo qalato jechu murtefatan sodoke setes guya warana bilisuma oromo amajji tokko sabbontota ilman oromo biratte akka kabajame odun achinu dakkabe ni ibsam ayana kanarratti sinna gadaafi hala qabso oromo ratti wal yaadachi saafi wal hubachi saa kan olami siyataw guya kana oromon soddo yero jal qabatef guya warana bilisuma oromo akka kabajate beekun danda ameram sina oromon soddo qabso keessatti dabarsaa ture sirna naftanya ratti didda godefi harras motuma wayanef qise kan bulletaw isa akka yaadannotti walif ibsameram godina litawallagga qellam onam fillo keessatti kanargaman qerron gandote yatti dolla garjeda shabelefe ashi magala mugit walitti ufun amajji tokko guya warana bilisuma oromo ala baredafi ho ata en kabajachu sani maddi odu qerro gabate jiram sirbota warraqsa warana bilisuma oromo farsan addablisuma oromo lelisanife ummata qabsof kakasan sirba turu sani odun kun nihubachitam wajira bulchinsa onam fillottammo waraqaleed adanno kai qero falmaddu bilisuma gonfaddu jedu bayinan matansun isanis himameram ayana kana sababe fachun dergagon yokin qeron oromo onam fillo umanni qalat sochi qero akade garu wamicha dabarsani jiran ayyaana kana sababeeffachuu fi sochii qeerroo cimsuuf barsiisonni gumaacha maallaqaa taasisaniiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa maadhelee tokkummaan humna gumaa baas Jaallaggasaa wajjin lakkoofsa 1,430 fi 120 hayyuu biyyaa akkasumas barattoonni Oromoo mooraa meen kaampaas muummee barnootaa garaa garaa mooraalee yuunivarsiitii qonnaa, yuunivarsiitii ikoonoomiksii fi biizinas, yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii akkasumas kolleejii barsiisotaa Jimmaarraa barachaa jiran amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bifa adda ta'ee fi haala nama gammachiisuun kabajachuu isaanii oduun qeerroon faca'e ifa godhama. Sabboontoonni barattoota Oromoo kunniin dungoo halluu alaabaa adda bilisummaa Oromoo ta'e erga qabsiisaniin booda gootota Oromoo mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo deebisuuf falmaarratti kufaniif yaadannoo sammuu taasisan. Sirna kanarratti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu sochii qeerroo Oromoo kan ilaaluun marii jajjabaan taasifameera. Marii isaanii kanaanis jabaannee tokkummaa uummata keenyaa fi dargaggoota Oromoo jabeessuun jijjiirama hundee fiduu fi qabsoo dhiigaa fi lafee gootootaan nutti kenname galiin ga'uuf fincila diddaa gabrummaa bifa qindaa'in jabeessineetti fufuun daandii filmaata biraa hin qabneedha jechuun wal hubachisan. Xumura irratti ibsa ejjennoo qabxiilee jajjaboo 10 of jalaa qabu dabarfachuun ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatan milkiin xumuratan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4, 5 fi 6 akkasumas kanneen kolleejii gaazexeessummaa fi koomers keessatti argaman dabalataanis miseensonni qeerroo bilisummaa Yuunivarsiitii Finfinnee damee bishooftuu walitti dhufuudhaan ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko akka kabajatan beekuun danda'ameera. Barattoonni alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannifachuun dungoo alaabaarraa tolfame doormii fi bakkoota adda addaatti qabsiisuun uffata aadaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo fi kan abbaa gadaan tolfame uffachuun guyyicha guyyaa bilisummaa akka fakkeessantu ibsame. Dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii fincila diddaa gabrummaa irrattis mariin taasifameera. Barattoonni kolleejii Yuunitii fi Kotobee akkasumas qeerroon kolleejii Riifti Vaalii Adaamaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko haala adda addaan kabajachuu isaanii maddeen keenya ifa godhu. Qeerroon Yuunivarsiitii Hawaasaas anaa dhufu barattoota haaraa sababeeffachuun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko haala ajaa'iba ta'een kabajachuu isaaniitu eerame. Diina Kuffisee Kufaa kan jiru waraana bilisummaa Oromoo karaa isaaniif danda'ameen gargaaruufis qophii ta'uu isaanii mirkaneessan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haromayaa, Dirreedhawaa, Amboo, Naqamtee, Maddoolaabu, Miizaan Teephee, Walqixxee, Asoosaa, Mattuu, Jijjigaa, Kolleejii Qonnaa, Zuwaayii fi barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Amboo, Shaambuu, Ciroo fi Shaashamannee akkaataa isaaniif mijateen walitti dhufuun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko kabajachuun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii qeerroo irratti mari'ataniiru. Miseensonni qeerroo fi sabboontoonni jiraattota magaalaalee Finfinnee, Amboo fi Adaamaas bifa adda addaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko akka kabajatan ibsameera. Keessumaa shamarran Oromoo magaalaa Finfinneetti uffata aadaa uffachuun guyyaa kana kabajatanii gumaata qabsoo isaanirraa barbaachisu baachuuf waadaa seenan. Godina Bahaa Wallaggaa onootaa fi magaalota adda addaa keessatti uummataa fi qonnaan bultootaan dhaabbattoota barnootaa olaanoo garaa garaa ta'e manneen barumsaa sadarkaa lammaffaaf tokkoffaa keessatti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko bifa qindaa'een kabajamuus oduun nu ga'e ni ibsama. Oduu wal fakkaataa biroon miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Koonyaa Neezerlaandis amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi jalbultii bara haaraa 2013 muddee 30 bara 2012 walitti dhufuun haala bareedaan kabajachuu isaanii oduun nu ga'e ni ibsama. Dungoon halluu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu qabsiifame gootota Oromoo falmaarratti wareegamaniif yaadannoon taasifameera. Seenaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan ilaaluunis ibsi kennamee jira. Barattoonni Oromoo bara 2005 karaa nagaa gaaffii mirga Oromoo kaasuu isaaniitiin wayyaaniin qabamanii mana hidhaa turan sirna kanarratti argamuun Addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo abdii ummata Oromoo akka ta'an, qeerroon Oromiyaa sodaa tokko malee diina dura dhaabbachaa akka jiran, hawwiin ummata Oromoo Oromiyaa bilisoomte arguu malee Itoophiyaa dimokiraateessuun fedhii ummata biyya jiruu akka hin taane hirmaattota ayyaana kanaaf addeessan. Hirmaattoonni sirna kanaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf araara addi bilisummaa Oromoo buusaa jirutti gammachuu qaban ibsuun waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaachi maallaqaa erga taasifameen booda sirni kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kun gammachuu fi milkiin xumurame. Miseensonni fi cayaan adda bilisummaa Oromoo magaalaa Torontoo fi Hamilton bakka bu'oonni fi miseensonni qaama ce'umsa adda bilisummaa Oromoo gurmuu qabsaa'ota Oromoo fi tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa yookiin ulfo deeggartoonni fi hawaasni Oromoo magaalaa Torontoo bakka tokkotti walitti dhufuudhaan amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajachuu isaanii oduun arganne ni ibsama. Sirni kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Torontootti gaggeeffame kun haasaa gabaabaa miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo jaaltamaa Yusuf godhaniin kan baname waggaa ta'u miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo fi mataan damee dantaa siyaasaaf jaarmayaa Jaalabbaa Caalaa Lataa bilbilaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ibsa kennanii jiran. Bakka bu'oonni qaama ce'umsa adda bilisummaa Oromoo gurmuu qabsaa'otaa fi tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa yookiin ulfootiif waltajjii kanarratti haasaa waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessu adeemsi tokkummaa qabsaa'otaa bakkatti deebisuu shaffisaan akka xumuramuu qabu akeeku ummataaf dhiyeessaniiru. Sirna kanarratti waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu gumaachi maallaqaas taasifamee jirama. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo Aayerlaanditti argamanis guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko haala gaariin kabajatanii dabarsuu isaanii oduu arganneerraa hubachuun danda'ameera. Sirni kun eebba maanguddoon erga banameen booda karaa Jaal Dibaabaa Hirphaan seenaan amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo hawaasaaf ibsameera. Dura ta'an waldaa hawaasa Oromoo Aayerlaand obbo Biraanuu Hundee dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi waldaa hawaasa Oromoo Aayerlaand irratti haasaa godhaniiru. Xumura irrattis ibsa ejjennoo sochii qabsoo jajjabeessan qabxilee 11 of jalaa qabu baafachuun sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko qopheeffatan milkiin xumuratan. Egam kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko ilaalchisne gabaasa har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gudunfinee jirra. Gabaasaalee hafan immoo sagantaalee keenya taanan keessatti wal duraa duubaan qabannee dhiyaanna. Nagaatti.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee kanuma hanga ammaa ture. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo ummata Oromoof.